að blóm í íslenskara bókmennta á miðöldum stafaði kannski að mestu leyti á því að Ísland var á útjaðri Evrópu menningarinnar. Þetta hafði ég skrifað í bók sem að heitir Goða menning og er hér að koma út árið 2004. Líklega þó hef ég skrifað þetta án þess að nota nafnútíman hugtækið jaðar. Mér kom í hugað að gæti farið vel á því að rifja þessa skoðun upp núna og bæta svolítið við rökstuðningin í tengslum við annars konar jaðarsetningar og setja hana í annars samhengi og bera hana undir áheyrenda hóp þessara fyrirlestraraðar. Eftir að það var ákveðið, barst mér svo upp í hendurnar ljóðabók Sigurðar Pálssonar, Ljóð munar rödd, þar sem er ljóðið hér á spássíu Evrópu. Héðan á spássíu Evrópu horfi ég á eilífð álfunar, að venju vegast á bjartsýni og nýhilismi. Hér á spássíu Evrópu höfum við skrifað nótur meginmálið á síðunni. Við erum á sömu blaðsíðu, en við erum á spássíunni. Mér var dálítið skemmtilegt að fá svona ágætan félagsskap, en ætla ekki að fjalla frekar ljóð Sigurðar. Það er tæplega umdeilt að íslensk bókmennta iðja hafi raunverulega lifað blómaskeið á miðöldum, að Íslendingar hafi skapað bókmenntir sem bæði okkur og öðrum finnast skara fram úr því sem að skrifa annars staðar í álfunni á tímabilinu. Í goðamenningu lét ég mér næja að gera magnsamanburð á því sem var frumsamið á móðurmáli og hefur varðist á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum. Niðurstaðan mín var sú að íslenskir textar gætu fyllt 10.000 blaðsíður í prentuðum bókum en textar samtir allstaðar ella á Norðurlöndum gætu kannski fyllt 2.000 blaðsíður samanlegt eða 1/5 hluta þess sem íslendingar samtir. Á tveimur öðrum sviðum ritlistar standa Skandinava sig kannski eitthvað betur í samanburði við Íslendinga í að þýða rit á norrænmál og að frumsemja rit á latínu, en mikið vantar á að norðurlandamenn slái út yfirburði Íslendinga með þessum ritum. Ég nefni aðeins eitt dæmi, langmesta latínurit norrænna manna frá miðöldum, Dana saga Saxo, Gesta Danorum, skrifuð nálægt aldamótunum 1200, en hún er aðeins á milli Njálu og Sturlungu að lengd. Njálu og Heimskringlu alltaf því að segja. Veit ekki samanburði Sturlungu. Í goðamenningu hætti ég mér ekki út í neitt gæðasamanburð íslenskra og annarra evróskra miðaldabókmennta, en ég held að mér sé óhætt að segja að íslenskar fornsögur séu einu evrósku miðaldabókmenntirnar sem fólk les enn sér til ánægju og skemmtunar. Er það ekki? Hver er þá orsök þessa listræna blóma á Íslandi og miðöldum? Framan af 20. öld var því gjarnan haldið fram og hann stafaði af sérstökum eðliskostum Íslendinga. Jónsson Aðils sagði árið 1903 að hann stafaði af heppilegri kynblöndun þjóðarinnar, hér rann saman í eitt andlegt fjör, hugvit og snillt keltanna og djúpskyggni, staðfesta og vilja þrek normannanna og fætti af sér þjóðlíf sem varla hefur átt sinn líka í sögunni. Normaðurinn Knut Lýstöl gerði ekkert úr keltneskum uppruna Íslendinga en fann margvísleg merki munnlega sagnalist í Noregi, ekki síst í þeim byggðum sem sagt var frá í að Íslendingar hefðu komið frá, og hann ályktaði af því og þið var blómin af fólkið sem flutti út, stólböndinni, þið sem hætti haft best höfi til og dyrki sínu ondilegi hugmól, den historiski interessa sem fannst í móðurlandið, móha vorti sterkari og líksom fortekta í því nýja landið allt genom sjálfandi utvalet af mennesken som vandra ut. Síðan þetta var skrifað hafa svona mannvalskenningar orðið úreltar og staðin fyrir þær kom einna fyrst hugmynd að landnám Íslands hefði einhvern veginn skapað jarðveg fyrir skáldskap. Sigurður Nordal sagði skáldið Egil Skallagrímsson árið 1924 að hjá honum kemur fyrst skýrt fram svo sundur greining sálarlífsins sem skapaðist við flutning Íslendinga vestur haf og var skilyrði andlegra afreka þeirra sem þeir unnu fram yfir Norðmenn. En Sigurður var ekki ánægður með þessa skýringu til lengdar. Árið 1942 kom út eftir hann bókin Íslensk menning 1 sem fjallar raunar ekki sagnaritun Íslendinga, heldur hefur hún átt að draga upp mynd af samfélagslegum jarðvegi hennar sem átti síðan að lýsa sagnarituninni sjálfri í öðru bindi verksins. En síðasti kafli bókarinnar heitir Öfugstreymi og fjallar þversagnirna sem Sigurður fann í samfélagi sagnaritunar tímans þegar menn vegsömmuðu frelsi fortíðarinnar leið á þeir mökkuðu við Noregs konung að gangast undir vald hans. Áratug síðar hélt Sigurður þeim í fyrirlesti sérkennilega jarðbundinni skýringu á umfangi sagnaritunarinnar. Á Íslandi hefði fallið til mikið af ódýrum kálfskinnum til að nota í bókfell og veturinn hefði verið iðjuleysistími sem gat nýst til riðstafa. Seinna glímdi Sigurður við það í draugum að öðru bindi íslenskrar menningar sem aldrei kom út sem sérstök bók að skýra blóma íslenskrar miðaldabókmennta. Stundu skrifar hann eins og hann hafi verið knúin áfram af óanægju. Þannig kafli sem heitir Vonsvikin þjóð og lýsir vonbrigðum Íslendinga með land sitt. Það reynist honum þó ekki viðunandi og í næsta kafla og þeim síðasta í drögunum gerir hann því skóna að sagnaritunin hafi verið knúin áfram af vaxandi auði íslenskra höfðingja. Erlendis voru rithöfundar undir verndarvæng auðugra patróna, segir hann, en hér á landi gerist það sem var fágætara erlendis að ríkismennirnir voru sjálfir rithöfundar og gátu svo verið sínir eigin patrónar. Mér finnst þetta benda til þess að Sigurður hafi aldrei fundið á sagnaritununni þá skýringu sem hann var allskostar samferðum sjálfur, en það heitir fyrsti kaflinn í þessum draugum að íslensku menningu 2 kraftaverk og þar játa hann að tildrögin séu miklu margbreytilegri, flóknari og sumuleiti órannsakanlegri en svo að þau verði nokkur tíma rakin út í æsar. Svona lítillæti er ekki algengt í skrifu Nordals. Hann gaf samsett upp á bátinn og nota landnám Íslands sem meginskýringu á bókmenntaiðju þeirra, en þýsk-svissneski fræðimaðurinn Kurt Schier tók hann upp síðar og stakk upp á að svo ögrun að byggja nýtt land og móta nýtt samfélag hefði skapað sterka sjálfsvitun, stolt og tilfinningu nauðsyn þess að varðveita reynslu fyrstu kynslóðanna í landinu. Mér finnst þetta orkar nokkuð samferðandi þegar ég les það, en þegar við hugsum til annara landnema samfélaga sem við þekkjum betur eins og Ameríkana af evróskum uppruna á 17. til 19. öld eða Ástrala og Nýsjálendinga á 19. öld, þá sjáum við að það hlýtur að vanta býsna mikið upp á að skýringin sé fullnægjandi. En frá því miðja 20. öld hafa skýringar á sagnaritununni farið að snúast meira félagslegar aðstæður á Íslandi. Strax árið 1940 rakti Einar Ólafur Sveinsson til samruna veraldlegra menningar, höfðingja og ritmenningar kirkjunar og sagði það er auðvelt að gera sér í hugarlund hvernig mannþekkingin tilkomin. Þeir sem halda á pennanum eru menn sem hafa verið úti í ofviðrum lífsins þegar hafa séð og heyrt allt eins mikið og þeir segja frá. Þar er ekkert séð í gegnum klausturglugga úr fjarska og því finnst mönnum sem nú lifa enn þá vera eitthvað til þeirra að sækja. Þessi skoðun kemur líka fram um svipaleiti í íslensku menningu eitt hjá Sigurði Nordal sem kom út tveimur árum síðar en bók Einars. Sigurður skrifaði þá Annars staðar í Norðurálfu voru ríkari höfðingjar og lærðari klerkar en hvergi nema á Íslandi var stétt manna sem sameinaði veraldlegan höfðingskap og rækt við þjóðlegar erðavenjur svo klerklegum lærdómi sem hinir vígðu goðar. Þeir héldu í fornar menntir, frelsi, metnað og umsýslu fyrir ætt og þjóðfélag samfara hófsamri og mildri kristni. Tilbrigði við þessa hugmynd kemur seinna fram hjá danska fornsagnafræðingnum Preben Målingrat Sørensen sem taldi að íslensk sagnalist hefði þróast í náinni samvist ólíkra samfélagshópa og lagði þar meiri áherslu á hlutverk lágstéttar enda byrkti hann þennan texta árið 1977 þegar að athygli fræðimanna var mjög á lægri stéttum. Hann segir bágrúnin kann sögu sitt í sósíali fellesskap poti íslenski górbrú. Ég ætla ekki að skapraun ykkur með því að lesa meira dönsku. Amríski og síðar amrísk íslenski fræðimaðurinn Jesse Bajok hélti fram að Íslendingasögur hefðu sprottið upp úr samfélagi sem var upptekið af því að finna leiðir til að leysa deilur. Sú hugsun liggur hér nærri sem ég veit og ekki til að Bajok hafi orðið nokkur staðan nákvæmlega svo að sögurnar séu eins konar könnun á því hvernig sé hægt að leysa deilur í miðstjórnarlausu samfélagi. Vésteinn Ólafsson skrifaði Íslendingasögur í íslenska bókmenntasögu Máls og menningar og var þar á svipunum slóðum og Bajok. Forsenda fyrir þroska þeirra var samfélagið sem þar uxu úr. Völd höfðu ekki safnast saman í miðju samfélagsins eins og var að gerast í nálægum löndum. Á Íslandi var engin miðja heldur síbreytilegt valda að tafla. Velgengni eða fall einstaklinga og ætta var undir þeim sjálfum komið og gæfu þeirra. Þá má nefna Árna Björnsson, þjóðháttafræðing, sem telur að sérkenni íslensk samfélags á miðöldum hafi verið það að bændur og jafnvel verkafólk hafi verið tiltölulega frjáls og ókúguð í samanburði við það sem tíðkaðist í Evrópu. Það hafi verið eftirspurn þessa fólks eftir sögum sem hafi knúið áfram söguritun á Íslandi og móðurmálinu. Á sama tíma hafi aðalsveldi, lénskerfi og bændaánauð verið búin að kúast líka eftirspurn úr bændastéttinni. Í megindráttu get ég alveg fallist á þessar skýringar. Mér finnst sennilegt að sagnalist Íslendinga hafi notið þess að hér var frumstætt stjórnkerfi á evrópskan mælikvarða samtímans, óljós valdahlutföll og tiltölulega mikil þáttaka almennings í stjórnkerfinu miðað við það sem víðast tíðkaðist. Þetta má að vissu leyti allt rekja til þess að Ísland var úti á jaðri evrópskarar miðaldamenningar, svo fjarri valdamiðstöðum að ekki tókst að innlima það í konungsríki fyrir nú síðari hluta 13. aldar, en ég þykist hafa fleira að segja menningar, afleiðingar þessar jaðarsetningar Íslendinga og kemur nú að því. Hvenær kemur svo skoðum fyrst fram í heimildum að Íslendinga skari fram úr öðru Norðurlanda fólki á sviði fræða og sagna? Það gerist nálægt aldamótunum 1200 og birtist nokkurt megin samtímis hjá tveimur norrænum höfundum. Annar þeirra var norskur konungasagnahöfundur kallaður Theodoricus upp á latínu og hefur verið giskað á að hann hefði heitið Þórir eða Þórður á móðurmáli sínu en þýðandi hans á íslensku Guðmundur J. Guðmundsson sagnfræðingur hefur snúið latínu nafni hans frjálslega tilbaka á móðurmáli og kallar hann Þjóðrek. Theodoricus skrifaði stutt yfirlitsrit á latínu konunga Noregs frá Haraldi Hárfagra til Sigurðar Jórsalafara sem lést árið 1135. En ritunartíma sögunar má með vissu telja innan ára bilsins 1177 til 88. Þjóðrekur nefnir af yfirburða þekkingu Íslendinga tvisvar. Í inngangi bókarinnar ræðir hann heimildir sínar og segir í þýðingu Guðmundar J. Guðmundssonar: Ég taldi það ómaksins vert að rita í stuttu máli þetta smáræði eins nákvæmlega og mér unnt að fregna frá þeim sem taldir eru fróðastir og viðköllum Íslendinga en þeir varðveita í sínum gamlu kvæðum frásagnir hina fornu konunga Noregs. Í fyrsta kafla sjálfrar sögunnar, í kafla Harald konung Hárfagra, tímasettur Þjóðrekur fæðingarár og valdatíð hans, segir hann fæddan 858 árum eftir fæðingu vors herra og hafa ríkt einn í öllum Noregi í 70 ár. Síðan heldur Þjóðrekur áfram: Ég hef ákvarðað tölu þessara ára eins nákvæmlega og mér var unnt með upplýsingum frá þeim sem við á okkar máli köllum Íslendinga, en þeir hafa á nokkurs efa mesta þekkingu á og eru fróðleiks fúsastir allra norrænna þjóða slíka hluti. Hinn höfundurinn sem vitnar sagnaþekkingu Íslendinga er sjálfur Saxo Grammaticus sem ég nefndi áðan. Í inngangi gerir hann grein fyrir heimildum sínum og segir þar í íslenski þýðingu: ekki heldur skulu látnir ónefndir hinir iðjusömu Íslendingar, af því að jörð þeirra er frá náttúrunar hendi svo ófrjósöm, hefur þetta fólk engin tækifæri til viðhafnar og sællífis. Það lifir því í sífelldri nægjusemi og notar hverja stund af lífi sínu til að leggja stund á fróðleikum afrek annarra. Þannig vega þeir upp á móti eigin fátækt með andanum. Þeir hafa mikla ánægju af því að þekkja og fræða sögur allra þjóða, því augum þeirra er alveg eins göfugt að lýsa dátum annara eins og að drýja sínar eigin. Þá fjársjóði af sögulegum fróðleik sem þeir hafa safnað hef ég kannað að miklum áhuga og verulegu hluti af verki mínu er reistur á frásögnum þeirra. Ég met mikils að hafa geta ráðfært mig við fólk sem ég vissi að hefur svo nákvæma þekkingu á fortíðinni. Löngu síðar í sama verki segir Saxo frá konunginn okkur sem var ákafur að kanna sannleiksgildi ævintýrasagna sem Íslendingar höfðu sagt. Loks kemur við sögu hjá honum maður sem heitir á latínu hans Arnoldus Tilensis, sem myndi vera Arnaldur Íslendingur í íslenski þýðingu. Arnaldur var í fylgdarliði Absalons erkibiskups, vinnuveitanda Saxo sjálfs. Hann hafði spádómsgáfu og var líka fróður fortíðina og góður sögumaður. Þennan mann hafði Absalon með sér á ferðum sínum sér til skemmtunar. Og þessi Arnaldur er hvergi nokkurs staðar nefndur fyrir en kom að Arnaldi Indriða sinni og þetta er sönnum þess að sagan gengur ekki alltaf í eina átt. Danmerkur saga Saxo er örlitlu yngri en rit Theodoricus sjálf skrifuð 1200 eða á fyrstu áratugum 13. aldar, henni talið með vissu loki fyrir 1219. Og ég sé ekki neina ástæðu til að halda að Saxo hafi tekt eða notað rit Theodoricus sjálf og ekki er þess getið í yfirlitsgrein rit hans. Auk þess er Saxo svo miklu langorðari en Theodoricus að ekki kemur til mála að hann hafi fróðleik sinn frá Þjóðreiki einu. Hér eru því öllu líkinu tveir gessamlega óháðir vitnisburður að aldamótin 1200 höfðu Íslendingar orð á sér sem sérfræðingar í sögu Norðurlanda. Svo kemur fleira til sem bendir í sömu átt. Sverri Sigurðsson var færeyskur prestur sem braust til konungsvalds í Noregi á árunum 1177 til 84, knúinn áfram að trú á að hann væri launsonur Sigurðar nokkurs Munns sem hafði ríkt yfir hluta Noregs miðja 12. öldina þangað til hann féll í bardaga árið 1155. Þegar Sverri var kominn til valda þurfti hann að kynna sögu sína, tilsriðaði hann sér ævisöguritara og valdi ábóta í íslensku klaustri, Karl Jónsson á Þingeyrum. Er það ekki vitnisburður að Íslendingar hefði notið sérstakt traust í Noregi sem sagnaritarar? Hefum við fleiri vitnisburði þetta? þeir menn sem fyrstir eru sagðir hafa skrifað fróðleik um Noregs konunga voru fróðu Íslendingarnir Sæmundur prestur Sigfússon og Ari prestur Þorgilsson. En enginn veit hvort þeir fengu til þess einhverja hvatningu frá Noregi. Þá á ég ónefnt eitt konungasagnarit á milli Sæmundar og Ara annars vegar og Karl Jónsson og hins vegar í Heimskringlu í frásögn af atburðum miðja 12. öld en nokkrum sinnum vitna til þessa sem Eiríkur Oddsson hafi sagt og einu stað hefur Snorra dottið í hug að lesendur ætti að fá að vita hvers vegna hann viti svona mikið það sem Eiríkur segi svo að Snorri skrifar Eiríkur reit bók þá kölluð Hryggjarstykki í þeirri bók sagt frá Haraldi Gilla og tveimur sonum hans og frá Magnúsi Blinda og frá Sigurði Slembi, allt til dauða þeirra, þetta var allt þekktir Noregskonungar á 12. öld. Eiríkur var vitur maður og var á þessum tíma löngum í Noregi. Og ekki hefði Snorri tekið svona til orða ef Eiríkur hefði verið löngum í Noregi ef hann hefði ekki verið íslensku maður. Það er auðvelt að ímynda sér að hann hefði flust til Noregs og fengið þar atvinnu við konungasagnaritun vegna þess orðsports sem þá fór af Íslendingum. Ég ætla ekki reykja sögu konungasagnaritunar lengra, aðeins taka fram að þegar ég gerði margsamanburð á íslenskum og norrænum bókmenntum á þjóðtungu í góða menningu, fannst mér tvær en aðeins tvær noregskonungasögur bera frekar merki þess að vera eftir norska höfunda en íslenska. Þær eru ágrip af Noregskonungasögum 50 blaðsina verk, líklega skrifað á síðasta áratug 13. aldar. 12. aldar og fagurskinna sem mikið verk og fyllir 300 blaðsíður í útgáfum og talið ritað á þriðja áratug 13. aldar. Þetta og margt fleira sýnir að norðmenn kunnu alveg að skrifa á norrænu. Hinn er sameiginlega tungumáli norðmanna og Íslendinga. Raunar held ég að rit iðja Íslendinga á norrænu hafi notið þess að norðmenn notuðu þjóðtunguna alltaf talsvert mikið. Norska krúnan virðist hafa haft sína stjórnsýslu að mestu leiti á norrænu en ekki latínu og jafnvel erkibiskupsstóllinn í Niðarósi notaði átti að til að nota norrænu ef starfsmenn hans voru að skrifa veraldleg efni eins og jarðeignir. Íslenska ritmenningin á þjóðtungu hefur þannig að vissuleiti þrifist á jaðri sínum í skjóli norskrar ritmenningar. Það breytir ekki því að Íslendingar voru ótvírætt viðurkenndir sem sérfræðingar í sagnaritun í Noregi líklega áður en byrja var að einhverju marki að skrifa Íslendingasögur. Hver er skýringin á þessu? Skandinavar, Norðurlandamenn austan Atlantshafs, hættu gersamlega að yrkja undir gömlum stuðluðum bragarháttum aldamótin 1000, þar að segja kristnitöku. Langt er orðið síðan því var haldið fyrst fram að það hafi gerst vegna þess að stuðlaður kveðskapur hafi þótt heiðin og ókristilegur. Elsta dæmið sem ég þekki þessa skoðun er í svíþjóðarhluta norræna bókmenntasögu yfirlitsins Nordisk kultúr, 8. bindi sem að kafla sem heitir den fólksvenska litteraturen eftir Rolf Pipping sem kom út árið 1943. Mér finnst þetta afskaplega samferðandi. Annar meginhluti eddukvæða voru goðakvæði, fræðslu og sögu ljóð, ásatrúar og kenningar í dróttkvæðum voru fullar af tilvísunum í goðsagnir ásatrúar. Skáldskapur var kallaður Óðins mjöður, gull var kallað Freyju tár. Það var engin leið að yrkja á norrænu án þess að brjóta það búið kirkjunar að maður skildi ekki af aðra guði en Jahve eða Hvítakrist. Og jafnvel þótt skáld reyndu að forðast heiðnarkenningar eins og sagt er að nýkristnaðaskáldi Hallfreður Óttarsson, vandræðaskáld, hafi gert. Þá má ætla að allur stuðlaður kveðskapur hafi orkað eins og hinnar töfraþulur í eyrum enþýskra og enskra presta sem norrænir trúboðskonungar létu flytja til Norðurlanda. Aftur á móti þurftu konungar á kveðskap að halda vegna þess að hann var eina leiðin sem þeir þekktu til þess að varðveita sögur af reisliverkum þeirra sjálfra og forfeðra þeirra. Úrræði Noregskonunga var það að láta Íslendingum eftir að drýja þá synd að yrkja stuðlað. Íslendingar voru í málsamfélagi við Norðmenn og notuðu sömu bragarhætti en þeir voru ekki þegnar konungs og konungar þess vegna ekki eins ábyrgir fyrir sálarheill þeirra. Og þá skulum við muna að konungar höfðu líklega löngum meira hlutverk á sviði trúarbragða bæði heiðinu og framan á kristni, þá heldur en oftast á síðari höndum. Fyrstu kristnu dýrlingarnir á Norðurlöndum voru ekki biskupar eða frómar meyjar sem hefðu týnt lífinu fyrir kristnihald sitt og hreinlífi. Þeir voru konungar, Ólafur Haraldsson í Noregi og Knútur Sveinsson í Danmörku. Og þetta er alltæft víðar í miðalda kristni að nota útlendinga til að gegna þeim hlutverkum sem þóttu syndsamleg. Það var þannig hlutverk gyðinga í Evrópu að lána fé gegn vöxtum af því að það taldist vera okur og okur var syndsamlegt en lánsfé var gagnlegt. Eitt íslensk þyrskáld, Hallfreður Óttarsson vandræðaskáld, tók kristni að tilmælum Ólafs konungs Tryggvasonar, að því að sagt er í sögu hans, og sett að konungur hefði sjálfur veitt honum guðsifjar sem mun vera það sem nú er kallað að vera skírnarvottur. Til varðveittur kveðskapur eignaður Hallfreði bæði frá því fyrir og eftir skírn hans og þykir koma skýrt fram að skáldið forðaðist eftir skýrt sína að nota heiðin goðaheiti og goðasögur í kenningum sínum. Sighvatur Þórðarson skáld var of ungur til að varðveittis í heiðin kveðskapur eftir hann, en hann er sagður hafa fyllt fordæmi Hallfreðs í því að forðast kenningar sem vísir til ásatrúar. Frá því er líka sagt að Sighvatur kom fyrst til Noregs á konungsárum Ólafs Helga Haraldssonar og hafði ort kvæði konung og vildi flytja honum, en það gekk ekki þrautalaust. Konungu segir að hann vill ekki yrkja láta sig og að hann kann ekki að heyra skáldskap. Og það kann vel að hafa verið rétt á konungi að hann hefði átt erfitt með að skilja dróttkvæða vísur. En það má líka skilja þetta þannig að konungur hefði verið hrættur að Íslendingurinn færi að fremja einhverja heiðni í skáldskap sínum. Báðir tóku þeir Ólafarni skáldin í sátt en þarna má sjá votta fyrir átökum. Íslendingar töldust ekki til þegna konungs vegna þess að þeir byggðu ysta jaðar Evrópu svo að Noregskonungar megnuðu ekki að tegja veldi sitt til þeirra fyrir en á síðari hluta 13. aldar. Einhver hópur Íslendingar nýtti sér þessa sérstöðu og sérhæfði sig í að kunna að yrkja konunga og hluti af þeirri sérhæfingu var að þekkja sögu fordra konunga og skyldleika þeirra við þá ríkjandi konunga. Þess vegna gerðist það að norsk hirðskáld hverfa úr sögunni aldamótin 1000 og öll hirðskáld sem sagt er frá og eiga þekkt fæði eftir það eru Íslendingar. Og þess vegna er það sem Theodoricus og Saxo vita það aldamótin 1200 að Íslendingar kunni fornan fróðleik norræna konunga og kannski aðra norræna sögu. Og Íslendingar varðveittu ekki aðeins fróðleikum norræna konunga og afrek þeirra til varðveittu annað líka sem var nauðsynlegt til þess að geta ort samkvæmt hefðinni, nefnilega fróðleikum heiðin goð. Og 13. öld skráðu þeirra á bók, sagt kvæða heiðin goð, Sæmundar Eddu og Snorri Sturluson skráði Snorra Eddu, goðsögur, ásatrúar, beinlínis og ofinskátt í þeim tilgangi að kenna mönnum að yrkja á viðeigandi hátt. Hvergi annars staðar hefur varðveist umtalsverður fróðleikur ásatrú? Já, En það sem þykir best og sérkennilegast í fornbókmenntum Íslendinga eru ekki konungakvæði eða konungasögur með örfáum undantekningum. Það eru þær raunsægilegu sögur sem voru skráðar tiltölulega hversdagslegt líf íslensks bændafólks og við köllum Íslendinga sögur. Tiltölulega hversdags miða við til dæmis riddara kveðskapin í Evrópu. Það er stórt listrætt skref frá konungarlofi í bundnu máli eða óbundnu og siðferðilegu vanda fólksins sem fjallaðir í Laxdælu, Gíslasögu, Njálu eða Hrafnkelssögu Freyskoða. Til að skýra hvers vegna íslenski sagnamenn fóru inn á braut Íslendingasagna held ég að við verðum að grípa til þess sem ég draf á hér áðan samfélagsgerðar Íslendinga. Ég held að það hefði umfram allt verið hið frumstæða stjórnkerfi Íslendinga sem olli því að þeir eru sérstaklega uppteknir af deilum og milli manna, hefndum og gagnhefndum, stöðugri viðleitni manna til þess að binda endi á þær. Og það var á sinnhátt líka, eins og ég sagði áðan, afleiðing af því að þeir voru úti á jaðri Evrópu menningar og konungsvaldi náði ekki til þeirra. Þennan vanda Íslendinga að lifa án ríkisvalds eða framkvæmdavalds eins og stundum með sagt má líka greina í þeirri áráttu þeirra að setja löng og nákvæm lög sem allra flest. Lögbók íslenska þjóðveldisins, Grágás, er lang lengsti einstaki lagabálkur sem var til á Norðurlöndum á miðöldum. Allur texti hennar er samsteypa tveggja megin gerða, konungsbókar og staðarhófsbókar, tekur 480 blaðsíður á prenti og er 180.000 orð. Aðrar norrænar lagabækur frá miðöldum eru í mestalagi þriðjungur af lengd Grágásar 50.000–60.000 orð. Meðal þeirra Jónsbók sem tók við sem lögbók Íslendinga eftir að þeir komust undir konungsvald. Í stærra samhengi má segja að kristnun Evrópu, einkum Evrópu germanskra þjóða og stofnun stórra voldugra konungsríkja sé einn og sami ferill. Samkvæmt sögum gerðist þetta víðast einhvern megin þannig að konungum var talin trúum að þeir eru sigursælir og voldugir ef þeir tækju kristni og þvinguðu þegna sína til að gera það sama. Fyrir þann tíma bjó fólk við marga guði sem voru langt í frá fullkomnir eða algóðir og gat greint harkarlega á hvað veri gott og rétt. En á þeim tíma kunni fólk ekki að skrifa neitt ráði og skráði því ekki sögur sínar. Eftir kristnitöku lærði fólk að skrifa á bókfell og gat þess vegna þróa sögur sínar í ritmáli. En þá hefði það fengið einn konung með kerfi embættismanna sem fylgdi því í meginatriðum einu síðakerfi og lagði viðurlög við því ef ekki var hlýtt. Íslendingar einir, kannski ekki aleinir, en í einföldunarskyni skulum við segja einir, þeir tóku við Hvítakristi og ritmálinu sem fylgdi honum en höfnuðu konungsvaldinu. Sögðu eins og Einar Eyjálsson þveraðingur þegar Ólafur konungur Haraldsson bað Íslendinga að gerast tegnar sínir, en ef ég skal segja mína ætlan, þá hygg ég að sá minni til vera hérlands mönnum að ganga eigundi skattgjafir við Ólaf konung og allar álögur hér því líkar sem hann hefur við menn í Noregi. Og munum við eigi það ófrelsi gera einum oss til handa, heldur bæði oss og sonum vorum og allri ættvorri þegar er land þetta byggir og mun ánöð sú aldrei ganga eða hverfa af þessu landi. En þótt konungur sjá sér góður maður sem ég trúi vel að sé, þá mun það fara hérna frá sem hinga til, þá er konungaskipti verður að þeir eru ójafnir, sumir góðir en sumir illir. En ef landsmenn vilja halda frelsi sínu, því er þeir hafa haft, síðan er land þetta byggðist, þá mun sá til vera að ljá konungi einskis fangstaðar á hvorki land eign hér né það að gjalda hérðan ákveðna skuldir, þær til lýðskildu megi metast. Þetta er auðvitað orð Snorra Sturlusonar en ekki Einars Eyjólfssonar sem sagði, Snorri sagði söguna í Ólafs sögu Helga tveimur öldum eftir að þessir atburðir eru sagðir hafa gerst. Snorri var hirðmaður Hákonarkonungs Hákonarsonar og var líklega búinn að taka að sér að koma landinu undir stjórn konungs og líklega búinn að svíkjast það að sjálf Sturlu Þórðarsonar í Íslendingasögum Sturlungum. En ummælin eru engu merkileg, finnst mér, að því að þau lýsa yfirvegaðri og hagsýnni hugsun málið. En það var sagnaritun Íslendinga, fremur konungspólitík sem ég ætla að ræða hér, og kenning mín hana er sú að hún sé í grundvallar atriðum sprottin af því að Ísland var á útjaðri Evrópu menningarinnar og fjarlægt til að boðvald konungs næði til þess. Konungsvaldi náði því í fyrsta lagi ekki að banna stöðlaðan skáldskap, tæki 10. og 11. aldar manna til að varðveita fróðleikum konunga og því fengu Íslendingar þar hlutverk að gerast gæslumenn og endur nýendur þess fróðleiks, fyrst í formu kvæða, síðar sem skráðar sögur þegar ritmál breyttist út. Í öðru lagi varð ekki til á Íslandi samstætt kerfi embættismanna sem sáum að halda upp friði í landinu eftir samræmdum reglum. Því var það áleitnara viðfangsefni á Íslandi en í konungsríkjum Evrópu að segja og skrá sögur erjur manna og milli og leiðir til að takmarka þær og stöðva. Þannig varð sagnaritun Íslandi til. Takk fyrir.